Това е Дарик.
Ромският квартал на Пазарджик осъмна, блокиран от жандармерия и полиция. Полицаят, който стреля 12 пъти и уби невъоръжен тинейджер афроамериканец в град Фъргюсън, няма да бъде подведен под отговорност. Вече се извършват плащани от Европейската комисия по отблокираната оперативна програма «Околна среда».
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Ромският квартал на Пазарджик осъмна, блокиран от жандармерия и полиция. Акцията е на ДАНС и специализираната прокуратура. Подробностите сега от кореспондента ни Петя Георгиева.
Автопатрули блокираха улиците и подстъпите към квартала в Пазарджик. Района на джамията в квартала също бе отцепен. По думи на очевидци, в джамията Абу Бекир са извършени действия от силите на реда. Ходжа е Ахмед Муса Ахмед, единствен осъден ефективно по делото за разпространение на радикален ислям. Муса Ахмед бе изведен от джамията от органите на реда. По неговите думи, той не знае каква е целта на тази операция. Няма информация дали имама е задържан. По непотвърдена информация, акцията е на ДАНС и на специализираната прокуратура. Тя е във връзка с досъдебно производство, образувано наскоро срещу Ахмед Муса Ахмед и негови сподвижници за пропагандиране на ислямска война. Неговият дом е един от претърсените по време на операцията днес за изземване на материали, свързани с ислямска държава. В района на махалата са около 300 служители на реда. Специализираната операция под ръководството на окръжна прокуратура Пазарджик съобщиха още от полицията. От инспектората по образование в Пазарджик опровергаха информация, че в училищата в ромски квартал не се провеждат учебни занятия заради специализираната акция. И трите училища, които се намират на територията на местния квартал Исток, са отворени и децата са на училище. Стана ясно, че голяма част от учениците в ромските училища са отказали да влязат в часовете днес, след като са били спрени от родителите си от съображение за сигурност. Обстановката в района на училищата е спокойна, въпреки че жандармерията и полицията са в целия район, коментираха пред Дарик жители на квартала. Свидетели на акцията, роми живеещи в квартала, твърдят, че нямат яснота с какво е свързана операцията в най-големия ромски квартал в областния град. В района на местната джамия има струпване на роми. В ромския квартал няма напрежение. Това съобщи за Дарик говорителя на полицията Мирослав Стоянов. Петя Георгиева, Дарик радио Пазарджик.
Премиерът Бойко Борисов няма да поиска оставката на заместник министър на отбраната Орхан Исмаилов, въпреки ултиматума на Патриотичния фронт, че ще оттегли подкрепата си за кабинет. Няма да се подам на натиск, няма да позволя някой да застраши етническия мир. Единственото по-лошо от това да няма правителство е да има подобен етнически конфликт, казва Борисов пред вестник Прес. Какъв беше отговорът на съпредседателя на патриотите Валери Симеонов? С подробности в студиото е парламентарният ни репортер Александра Гинева.
Добър ден, колеги! Съпредседателят на Патриотичния фронт Валери Симеонов заяви пред Дарик, че не му отива на Борисов да изтъква етническия мир като причина за разногласията между партиите. Ясно е, че има други аргументи, поне да бъде Борисов така доблестен, за да си ги каже, допълни още Симеонов. Ще оттегли ли Патриотичния фронт подкрепата си към правителството и кога ще се случи това? Предлагам ви да чуем какво каза Валери Симеонов пред Дарик.
Ами първо, аз не мога да приема, че това е позиция на Борисов, защото е редно да получим официална позиция. Но ако това е така, както е казано, то просто някакво недоразумение. За какъв етнически мир говори господин Борисов?
Етническия мир на база на турското име на господин Исмаилов.
Това са глупости. Тази мисля, че много отдавна опровергахме. Ние нямаме нищо против хора с турски имена или с турско-арабски имена, които да вземат определени постове. По същата причина казах, че не сме против Вежди Рашидов или който да било там, които ще издигнат за областни, заместник областни от ГЕРБ. В случая става въпрос за представител на протурска партия. В случая става въпрос за човек, който е предложен от Корман Исмаилов, който е завършил в Истанбул и неговият научен ръководител се казва Мехмет Давутоглу, външния министър и ислямист на Турция. Става въпрос за една пряка зависимост от проосманското, по неосманското управление на Ердоган. Затова става въпрос и за редица други рискове, които са свързани с изнасянето на информация от Министерството на отбраната в посока на турските тайни служби. Ето това е причината, а не турското име на Орхан Исмаилов. Това е обяснено на господин Борисов, това е обяснено на 1000 пресконференции, така че просто е неуместно да се спекулира с това, че Патриотичния фронт е против турците, циганите и всякакви други такива глупости, които основно ги разпространяват хора, свързани с... хора, всъщност, които търсят по някакъв начин да намерят някакви елементарни първосигнални оправдания. И не му отива на господин Борисов да изтъква това като аргумент. Ясно е, че има други аргументи, поне да бъде така доблестен да си ги каже.
Ако до края на деня, господин Симеонов, сте запознати по надлежния ред, официално информирани за позицията на премиера, какво предстои от тук нататък в Патриотичния фронт, среща с вашите партньори от ВМРО, ще има ли? И кога ще излезете с ясна позиция?
Ами ще имаме, когато получим съответното становище на министър-председателя. Ще съберем съответните политически съвети на двете партии. Задължително ще направим консултативен съвет на останалите 12 партии, освен нашите две, защото те са наши партньори, ще изслушаме тяхното мнение. И накрая политическия съвет на коалицията ще излезе с обща позиция.
Тоест от сега не можем да кажем...
Не мога да ви кажа, защото имаме колективни органи на управление. Не партия пирамида с един фараон отгоре, той да казва какво да се прави.
В момента управляващото мнозинство разполага с сигурни 137 народни представители, без 19-те депутати от Патриотичния фронт. Гласовете на останалите партии в коалицията ГЕРБ, Реформаторски блок и АБВ не стигат за стабилно мнозинство в пленарната зала. Общия брой на тези три политически сили без Патриотичния фронт така прави 118 депутати. При необходимия минимум от 121 сериозно може да разклати стабилността на кабинета, но от друга страна имаме заявката на няколко други политически сили, че ще осигурят необходимите депутати по секторните политики, така че предстои темата в развитие.
Вицепремиерът и социален министър Ивайло Калфин ще настоява за увеличаване на минималната заплата на 380 лева от началото на 2015 година, както е заложено в дългосрочната финансова рамка. Калфин заяви, че одобрява идеята за данъчни облекчения за работещи родители с деца, но според него предложеният от ГЕРБ вариант е символичен. Все още не е ясно с колко процента ще бъде индексирана пенсията от средата на следващата година, обясни социалният министър и потвърди позицията си, че възрастта за пенсиониране за трета категория на труд трябва да се увеличава по-плавно от предвиденото увеличение с по 4 месеца на година. Обобщение на Елена Бейкова.
Министър Калфин е против замразяването на минималната заплата през следващата година на фона на продължаващата дефлация.
15 месеца дефлация в България означава убит употребление и убит вътрешен пазар. Няма как това нещо да не се отрази върху цялата икономика. Един от начините за решаване е чрез раздвижване на доходите, и то на най-ниските доходи. Хора, които не могат да си позволят стоки от първа необходимост.
Търсят се варианти за предсрочно пенсиониране на хората, на които не им достигат стаж или възраст, обясни Калфин, като подчерта, че има забележки по законопроекта на БСП.
При всички случаи ще потърсим нещо, което да облегчи хората, които са при пенсии, които не им достига малко за да излязат.
Социалният министър подкрепя вдигането на осигуровката за пенсия, но не от до година.
За до година това, което би било добре, е максималният осигурителен доход да се увеличи, но това са отново неща, които предстои да обсъдим с конкретни числа.
Калфин припомни, че страната ни влиза в следващата година с бюджетен дефицит от 3,7% и категорично се обяви против ново увеличаване на дефицита.
Финансовият министър Владислав Горанов отказа на този етап да се ангажира възможно ли е да се повиши минималната работна заплата от следващата година. По думите му темата е деликатна, защото при минимален ръст на икономиката подобно увеличение може да окаже натиск върху пазара на труда. Горанов допълни, че темата за промени в данъчно-осигурителната тежест не стои на дневен ред. Финансовият министър съобщи още, че вероятно до края на седмицата ще внесат правителството проектобюджета за следващата година. Вече се извършват плащания от Европейската комисия по отблокираната оперативна програма Околна среда, увери екоминистърът Ивелина Василева. По думите обаче, очакваната загуба на база на анализа на риска, който е направен по текущото изпълнение на проектите, може да достигне 205 милиона евро. Василева коментира още, че от Брюксел са заявили готовност за помощ при прилагането на спешни мерки от страна на управляващия орган за намаляване на риска от следваща загуба на средства. Виктория Ниновска по темата.
Ивелина Василева посочи, че към днешна дата евросредствата се възстановяват в нормален режим.
Това, което имаме като информация от тяхна страна, че първият транш от средствата ще възлиза на 166 милиона евро по кохезионният фонд и съответно 74 милиона по Европейският фонд за регионално развитие. Извършва се нормално разплащане към бенефициентите.
В резултат от едногодишното забавяне на изпълнението на програмата, загубата на пари може да бъде между 140 и 205 милиона на евро, допълни още екоминистърът.
Очакваната загуба ние оповестихме възлизана от порядъка на 140 до 205 милиона евро. Това, което ние искаме, е да намалим тази загуба и затова използваме този механизъм с представянето на анализ и обобщение на случаите, при които поради обжалвания на тръжни процедури или друг тип обжалвания се забавя изпълнението на проектите. Това също е допустимо по регламент да се представи към комисията.
Ивелина Василева подчерта, че Европейската комисия ще съдейства за прилагането на мерки за намаляване на риска от повторна загуба на средства и блокиране на оперативната програма.
Актуализацията на бюджета на Здравната каса беше приета на второ четене без дебат от депутатите във Временната бюджетна комисия. Така касата ще получи още 100 милиона до края на годината. Очаква се през Здравната каса, през 2015 година Здравната каса да започне без бюджетен дефицит. Има приета препоръка от правителството да се направи функционално разделяне на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова. Тя допълни, че от регулатора трябва да се отдели секция, която да се занимава само с сектор води. По думите и това е част от стратегията за укрупняване на ВИК системите. Чуйте още от коментара на министър Павлова в информация на Виктория Нинуск.
Като част от всички мерки, които имаме в реформата, първата стъпка е укрупняването на ВИК-та, регионалния принцип на регионално ниво и с регионални инвестиционни планове да реализираме инвестициите. Всичко това обаче е възможно само ако имаме добре функциониращ регулатор. В годините назад натрупания опит показва, че в момента регулаторът основно се занимава с сектор енергетика. Затова и след анализ, включително и на екип от Световна банка, е дадена препоръка и съответно е тя и прета от правителството, да направим функционално самостоятелно отделяне в регулатора на секция, която се занимава само с сектор води, защото това ще е единствения възможен начин, по който одобряването на бизнес плановете, одобряването и разглеждането на инвестициите, ценообразуването и всички необходими дейности в сектора ще могат да бъдат разглеждани с приоритет и с необходимата експертиза. Така че в рамките на следващите 6 месеца ще предложим и законодателни промени, и функционални, но сериозни промени и реформа в структурата на регулатора и неговите и функции, и задължения и отговорност.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Горят сгради и автомобили в американския град Фъргюсън. Не спират протестите срещу решението на местен съд да не бъде подведен под отговорност полицаят стрелял 12 пъти и убил цветнокош невъоръжен тинейджър. Протестиращите изпочупиха прозорците на полицейски коли и сгради, някои от които бяха плечкосани и подпалени. Полицията се опита да разпръсне тълпата с сълзотворен газ. Насилието пламнало в това предградие на Сейнт Луис след огласяването на решението на съдебните заседатели, че белият полицай Дарън Уилсън няма да бъде подведен под отговорност за смъртта на 18-годишният Майкъл Браун, бързо придоби разрушителен характер. Пристигналите пожарникари не са могли да си свършат работата. Губернаторът на щата Мисури Джейн Никсън нареди във Фъргюсън да се изпратят допълнителни сили на Националната гвардия. Националната гвардия на Съединените щати, която изпълнява на практика функцията на резерв на въоръжените сили, бива мобилизирана при извънредни обстоятелства като стихийни бедствия или масови безредици. През август сили на гвардията вече бяха пращани за няколко дни във Фъргюсън. Въпреки призивите на президента Барак Обама и семейството на Майкъл Браун, хората да запази спокойствие, полицията да прояви издържаност, гневни протестиращи скандираха тази нощ във Фъргюсън. Щом няма правосъдие, няма да има и мир. Хиляди хора, протестиращи срещу отказа от правосъдие, се събраха и на много други места в Съединените щати, като например на площад Таймс Скуер в Ню Йорк. Такива бяха новините до този час. Максимална температура за деня до 9 градуса. Още от прогнозата очаквайте след рекламите. От мен Стефан Кунчев, леки успешен ден.